Tiede ykkösessä mietitään tällä kertaa, että voivatko koneet olla luovia? Tai voivatko tietokoneiden sepittämät runot olla taidetta? Vierailemme Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella professori Hannu Toivosen juttusilla, jonka erikoisala on luova laskenta. Hänen luotsaamansa Discovery-tutkimusryhmä tutkii erityisesti kielellistä luovuutta, kuten runojen koneellista luomista, sana-assosiaatioiden tutkimusta, huumoria sekä automaattista tekstien yhteenvetoa. Lisäksi ryhmä on tehnyt tutkimusta myös musiikin koneellisesta säveltämisestä ja ihmisen ja koneen välisestä yhteisluovuudesta. Mutta millainen uusi tieteenala tämä laskennallinen luovuus oikein on? Professori Hannu Toivonen.
No oikeastaan se ei ole uusi siinä mielessä, että tietokoneella on jo 50-luvulla pyritty tekemään ohjelmia, jotka tuottaa musiikkia ja mekaanisia menetelmiä säveltämiseen tunnetaan jo 1000 vuoden takaa. Mutta nyt aktiivisena tutkimusalueena se on ollut ehkä tuommoinen 10 vuotta, niin että sitä tutkitaan monitieteisesti, alalla on oma vakiintunut konferenssi, sarja, julkaisuja, siinä mielessä kyllä uusi. Laskennallisella luovuudella on hyvin voimakas yhteys datatieteeseen, tiedon louhintaan, koneoppimiseen. Eli toisaalta tämmöinen datatiede on keskeinen komponentti, kun tehdään luovia systeemejä. Niiden luovien ohjelmistojen täytyy oppia ja mukautua, tai muutenhan ne tekee vain sen, mitä ne on ohjelmoitu tekemään. Ja nyt tämmöinen oppiminen ja mukautuminen perustuu datatieteen käyttöön. Eli meidänkin ryhmässä meidän tausta on datatieteessä nimenomaan, ja me tehdään edelleen datatieteen tutkimusta ja sovelletaan sitä tähän laskennalliseen luovuuteen. Ja toinen kokonaan käänteinen näkökulma on se, että laskennallista luovuutta voidaan käyttää datatieteessä. Tästä esimerkkinä on tämä unimusiikki. Eli siinä oikeastaan kyseessä on yhden sortin data-analyysiongelma, miten analysoida sitä uniaineistoa. Ja nyt laskennallisen luovuuden avulla voidaan tehdä sitä havainnollistamista niin, että ihmiselle tulee toivottavasti helpommaksi ja mielenkiintoisemmaksi, hauskemmaksi havainnoida se aineisto ja tehdä sitä johtopäätöksiä.
Millä tavalla ihmisten ja koneiden luovuus sitten oikein eroaa toisistaan?
Koneet perustuu tietysti niille annettuihin ohjelmiin. Eli ensimmäinen kysymys on se, että missä mielessä tietokone voi olla luova, ja varmasti moni ajattelee, että se ei voi olla, koska se on ohjelmoitu. Ja tämä on ihan keskeinen kysymys, jota me pyritään tutkimaan ja avaamaan, että missä mielessä ihmisen ohjelmoima, tuottama kone ja laite voi olla luova. Ihmisen kohdallahan tätä ei kyseenalaisteta. Siinä luovuuden motiiveissa voi olla isoja eroja. Ihmiselle se voi olla hyvin sisäsyntyinen asia, liittyy haluun leikkiä, leikitellä, kokeilla uusia asioita, kun taas koneella ei välttämättä ole lainkaan tämmöistä sisäistä motivaatiota, vaan se tulee ulkopuolelta.
Mikä sinun käsityksesi on, että kun sanoit, että tutkitte, että voiko kone olla luova, niin voiko se olla vai eikö se voi olla?
Lyhyt vastaus on, että ilman muuta. Mutta tosiaan eri tavalla ehkä kuin ihminen. Kone voi esimerkiksi olla hyvin luova siinä mielessä, että se pystyy nopeasti yhdistelemään valtavan määrän asioita, käymään läpi valtavan määrän eri mahdollisuuksia, seulomaan niistä lupaavia. Esimerkiksi joissain sana-assosiaatiota mittaavissa luovuuskokeissa kone päihittää ihmisen hyvin helposti. No, sitten kriitikot sanoo, että joo, mutta eihän se olekaan oikeaa luovuutta. Vähän ehkä voi tietysti verrata hyvin monimutkaisen kertolaskuun, jonka laskukone tekee paljon nopeammin, tarkemmin kuin ihminen. Siinä mielessä laskukone on älykkäämpi kuin ihminen. Samalla tapaa kone on jossain mielessä luovempi joissain asioissa. Mutta että iso ongelma on tietysti se, että tietokoneen luovuus on usein hyvin rajattua, rajallista juuri siihen asiaan, mikä se on opetettu tekemään tai mitä se on ohjelmoitu tekemään.
Discovery-tutkimusryhmä on tutkinut etenkin kielellistä luovuutta, joiden perusteella kone on kirjoittanut huumoria ja runoja. Minkälaisilla menetelmillä se oikein sen tekee?
Mä voin kertoa, miten se kirjoittaa runon. Se on ehkä avaavampaa. Ne menetelmät, joita me on kehitetty runojen automaattisen kirjoittamiseen, perustuu siihen, että se kone oppii mahdollisimman paljon itse lukemalla runoja. Eli me ei niinkään suoraan kerrota sille koneelle, että kirjoita runo näin, vaan annetaan sille iso aineisto runoja ja sanotaan sille, että opiskele tästä, mitä runot on, ja koita tuottaa itse jotain samantapaista. Eli tässä on esimerkki siitä, miten me pyritään tekemään koneesta pieni askel kerrallaan luovempi. Eli jos me sanottaisiin koneelle suoraan, että kirjoita runo näin, niin se kone ei olisi luova ollenkaan.
Se noudattaisi ainoastaan käskyä. Että.
Aivan. Ja nyt jos me sen sijaan saadaan se kone itse oppimaan, miltä runot näyttää, ja tuottamaan samalta näyttäviä kielellisiä rakenteita, niin silloin me voidaan sanoa, että se on ainakin vähän luovempi kuin se edellinen versio sitä ohjelmasta.
Mutta onko se varsinaista luovut, vai onko se vain imitointia, tietynlainen pastissi jostakin tieten runoilijan teoksesta?
Joo, tässä vaiheessa on pastissi. No sitten seuraavaksi, jos me saadaan se ohjelma itse muuttamaan sitä muotoa, jota se haluaa tuottaa, joka ei olekaan enää sitten sama, jota se on oppinut, mutta se ehkä keksii jonkun hyvän tavan muuttaa sitä johonkin suuntaan ja tuottaa sitä, niin silloin se ei ole enää pastissi. Ja silloin ollaan taas menty yksi askel eteenpäin. Siinä taas se ohjelma on vähän luovempi kuin se äskeinen niin pelkästään pastissia tuottava. Ja tämmöisiä erilaisia askeleita tällä tieteenalalla pyritään ikään kuin tunnistamaan ja löytämään, jotta voidaan tehdä askel askeleelta ohjelmista itsenäisempiä, luovempia.
Jos kuin mua kohtalot vainoo, me koemme kylästä kylähän näin. Ohi esteiden unien syleileväin ja keskellä esteen usvan, sävel huokaileva on olon. Kirjoittanut P.O. Etikus.
Kuka on oikein P.O. Etikus, eli pitäisikö lausua poetikus?
P.O. Etikus on tietokoneohjelma, tietokonerunoilija, eli ohjelma, joka kirjoittaa runoja. Sen erikoisala on vanha suomalainen runous ja sen imitointi, jos näin halutaan. Toisaalta P.O. Etikus on myöskin kovin monikielinen, kirjoittanut runoja englanniksi ja saksaksi muun muassa. P.O. Etikus oli myöskin iso hitti Frankfurtin kansainvälisellä kirjamessulla muutama vuosi sitten, jossa esiintyi julkisesti ja kirjoitti tuhansia runoja kävijöille perustuen näiden kävijöiden aivosähkökäyriin. Siinä installaatiossa kävijät sai laittaa päähänsä laitteen, joka lukee aivosähkökäyriä, ja niitä inspiraationa käyttäen sitten P.O. Etikus tuotti yksilöllisen runon kullekin halukkaalle kävijälle.
Miten se ottaa aivosähkökäyristä? Niin kun, ottaako, mitä se ottaa niistä ja miten se käyttää niitä hyväkseen yksilöllisen runon kirjoittamisessa?
No, tässä tapauksessa se käytti sitä ikään kuin satunnaislukugeneraattorina. Eli ei pyrkinyt lukemaan ajatuksia eikä ilmaisemaan niitä, vaan tuottamaan siinä mielessä yksilöllisen, että se perustui kunkin henkilön aivosähkökäyrään, mutta ei niin, että sitä olisi mitenkään tulkittu. Ja taideteoksena tietysti siinä on sitten mielenkiintoisia kysymyksiä siitä, että se asettaa yleisön pohtimaan tätä koneen ja ihmisen suhdetta. Tämän installaation teki tosiaan tämmöinen Brains on Art -taidekollektiivi, jonka yksi jäsen oli meidän tutkimusryhmässä ja teki väitöskirjansa juuri tästä P.O. Etikus-ohjelmasta.
Eli tavallaan se otti jokaisen aivokäyristä tällaisia parametreja, joiden perusteella se sitten...
Joo, juuri näin. P.O. Etikuksen perustoiminta on se, että se toisaalta lukee itse runoutta, oppii siitä, miltä runot näyttää. Toisaalta lukee muitakin aineistoja oppiakseen kielen käytöstä vähän muutakin. Pääasiassa sana-assosiaatioita niin, että se tietää, mitkä sanat liittyy vaikkapa samaan aiheeseen. Ja näiden tietojen perusteella sitten se pystyy generoimaan runon, vähintäänkin runolta näyttävän tekstin halutusta teemasta.
No se lukee varmaan ihan valtavia määriä näitä runoja ja muita tekstejä. Kun on kone, niin se pystyy siihen.
Joo, kyllä. Pystyy helposti lukemaan valtavan määrän, joo. Ja käyttämään sitä hyödykseen niin, että se tosiaan sitä paremmin pystyy oppimaan kielen ominaisuuksia, runojen ominaisuuksia, mitä enemmän sitä aineistoa on.
Mitä se niistä nappaa, niistä olemassa olevista runoista? Minkälaisia asioita?
Olemassa olevista runoista se nappaa ennen kaikkea runojen rakennetta, ennen kaikkea kieliopillista rakennetta. Ja sitten se käyttää muita aineistoja, joista se poimii sitä sanastoa, jota se käyttää sitten niissä tuottamissa runoissa. Eli karkeasti yksinkertaistaen PO-etikuksen tuottamat runot on yhdistelmä olemassa olevien runojen rakenteita ja muualta poimittua sanastoa niissä rakenteissa.
PO-etikus käyttää siis varsin sofistikoituneita menetelmiä runojensa kirjoittamiseen. Aikanaan ensimmäiset alkeelliset runogeneraattorit vain arpoivat satunnaisia sanoja peräkkäin. Voiko tällaista pelkän satunnaisuuden käyttämistä sitten pitää luovuutena? Hannu Toivonen.
No en kutsuisi sitä luovuudeksi, että luovuudeksi ehkä kutsuisin semmoista ohjelmaa, joka tietoisesti pyrkii jonkinlaiseen tulokseen ja tekee sen jollain muulla kuin hyvin yksinkertaisella tavalla. Esimerkiksi meidän tapauksessa oppimalla annetuista aineistoista, että mihin kannattaa pyrkiä. Ja ehkä myös jossain määrin säätämällä omia menetelmiään, että miten pyrkii sinne, mitä mahdollisimman hyvin pääsee niihin tavoitteisiinsa. Pykälää korkeampi luovuuden aste sitten voisi olla se, että se järjestelmä myöskin säätää omia tavoitteitaan. Ehkä sen mukaan, mihin se huomaa pystyvänsä tai pääsevänsä, tunnistaa lupaavampia alueita, että hei, että mun lahjat, mun kyvythän näyttää tuottavan paremmin vaikkapa runoja, joissa on tietynlaisia ominaisuuksia, joten ehkäpä mä keskitynkin sinne ja pyrin tuottamaan vähän erilaisen kuin mikä oli alkuperäinen tavoite, koska tuntuu, että saa aikaan mielenkiintoisempia, parempia runoja, kun on ton näköisiä.
No entäs sitten tällainen filosofinen kysymys ehkä, että kun ihminen on luonut tämän PO-etikuksen ja se taas luo teoksia, niin kumpiko tässä on se luova osapuoli, ihminen vai kone?
Molemmat on ehdottomasti luovia ja kolmas erittäin luova osapuoli on yleisö, eli se runon lukija, joka lopulta luo sen merkityksen sille. Eli aina löytyy nämä kolme luovaa osapuolta, on se järjestelmän tekijä, on se järjestelmä ja sitten myös se yleisö. Ja kuten sanottu, se mitä me pyritään tekemään on se, että me pyritään siitä järjestelmästä tekemään asteittain luovempi ja luovempi.
Paitsi että Toivosen tutkimusryhmä on käyttänyt laskennallista luovuutta runojen ja vitsien kirjoittamiseen, ovat he kokeilleet myös musiikkia.
Tietokoneen käyttö säveltämisessä usein perustuu siihen samaan ideaan, että annetaan tietokoneelle paljon sen kaltaista materiaalia, sen kaltaista musiikkia, jota halutaan, että tietokone säveltää. Ja kone sitten pyrkii oppimaan siitä, että mikä on tyypillistä tälle musiikille. Me tehtiin tämän lähestymistavan sijaan yksi projekti muun muassa säveltäjä Lotta Vennakosken kanssa, jossa sen sijaan, että ohjelma olisi oppinut annetusta aineistosta, niin käytiin vuorokeskustelua Lotta Vennakosken kanssa siitä, että minkälaista musiikkia halutaan koneen säveltävän, minkälaisia reunaehtoja, minkälaisia toiveita sille olisi. Ja sen mukaan sitten ohjelmoitiin, säädettiin sitä ohjelmaa tuottamaan jotain näiden puitteissa.
No, eli tavallaan siinä oli toteutuu juuri tämä ihmisen ja koneen keskinäinen vuorovaikutus.
Joo, kyllä, nimenomaan. Ja siinä se sitten jatku niin päin, että sitten kun koneelta saatiin tyydyttävä pätkä musiikkia, niin sitten Lotta otti sen vuorostaan taas käsittelyyn ja jalosti sitä eteenpäin.
Teidän ryhmän yksi tuotos on myös tämmöinen älypuhelin sovellus, joka luo musiikkia. Että kerro siitä.
Joo, tässä tavoitteena oli tehdä ohjelma, joka yhdessä käyttäjän kanssa luo musiikkia ja tässä nimenomaisessa tapauksessa vielä käyttäjän kanssa, jonka ei tarvitse tietää yhtään mitään musiikista. Eli tämä ohjelma pitää huolen siitä, että se kuulostaa jokseenkin hyvälle teki käyttäjä mitä vaan, mutta käyttäjällä on kontrollin tunne. Tämä sovellus alussa pyytää käyttäjää ottamaan valokuvan jostakin ja siitä tulee ikään kuin tausta tälle sovellukselle.
Eli sinä olit nyt kännykän näppäimistössä, jossa on sekä vaaleata että tummaa ja kohtia, joo?
Joo, juuri näin. Kontrasti auttaa tässä tuottamaan mielenkiintoisimpia tuloksia.
Eli sitten sieltä tulee tällaisia palloja tuolta yläreunasta.
Joo, tämä toimii vähän niin kuin pelin tapaan, eli tuolta näytön yläreunasta valuu pallukoita tänne näytölle, joita mä pystyn ohjailemaan tätä näyttöä kallistelemalla. Ne kulkee tuolla ja sen mukaan minkä värisellä, kuinka tummalla, kuinka vaaleilla alustalla nämä pallukat on, ne tuottaa erilaisia ääniä. Niitä voi kerätä täällä erilaisiin ryhmiin ja siirtää ympäri näyttöä, niin saa erilaisia ääniä. Siellä on 4-5 erilaista ääntä tai instrumenttia, joita näistä pystyy tuottamaan ja tosiaan tavoitteena se, että käyttäjä kokee olevansa tässä niin kuin ohjaimissa. Käyttäjä ohjaa näitä pallukoita, mutta ohjelma päättää näiden pallukoiden määrän, sijainnin, ryhmittelun perusteella, että minkälaista ääntä se loppujen lopuksi tuottaa ja pyrkii tuottamaan siitä mielekästä ja mielenkiintoista musiikkia. Tämä on lasten kutsulla aivan ehdoton hitti, kun jokainen pääsee vuorollaan tekemään. Ja tässä on tämmöinen soolomoodi sitten, jossa voi vielä tuottaa vähän rytmikkäämpää musiikkia ravistelemalla kännykkää.
Jossakin kokeessa olitte käyttäneet myös, tämä musiikkisävellys perustui ihmisiltä kerättyyn unimittaukseen. Miten se toimi?
Tehtiin sellainen projekti Beddit-nimisen yrityksen kanssa, jossa unianturilla mitattua dataa ihmisen yöunesta muutettiin musiikilliseen muotoon niin, että tietokoneohjelma automaattisesti säveltää yksilöllisen kappaleen siitä yön unesta. Siellä on mukana tietoja siitä, kuinka syvää uni on ollut missäkin vaiheessa, kuinka levottomasti on ehkä liikkunut sängyssä ja niin edelleen. Ja näistä sitten aamulla herätessään niin voi kuunnella muutaman minuutin musiikkikappaleen, joka ikään kuin käy läpi sen yön pikakelauksella, tuottaa tämmöistä klassista pianomusiikkia. Niin se on vaihtoehtoinen tapa aamulla ikään kuin tarkastella sitä omaa untaan, sen sijaan, että vain katsoisi niitä käyriä ja kuvaajia, joita Beddikin ohjelma tuottaa. Ja tämä on esimerkki yhdestä erittäin mielenkiintoisesta sovelluksesta laskennalliselle luovuudelle, joka on erilaisten aineistojen havainnollistaminen. Eli miten voidaan automaattisesti tuottaa mielenkiintoisia erilaisia havainnollistuksia aineistoista, tuottamalla niistä musiikkia, kenties jotain visuaalista, ehkä jopa runoutta.
Tietoaineistojen havainnollistamisen lisäksi muita käytännön sovelluksia laskennallisella luovuudella voi olla vaikkapa kielellisen luovuuden hyödyntäminen esimerkiksi erilaisissa käyttöliittymissä, kuten vaikkapa julkisten palveluiden tai nettikauppojen keskusteluboteissa. Hannu Toivonen.
Kysehän on luonnollisen kielen tuottamisesta. Ja jos ajatellaan erilaisia käyttöliittymiä, niin luonnollisen kielen käyttö kasvaa jatkuvasti. On erilaisia dialogisysteemejä. Nettikaupassa tulee chattibotti tarjoamaan apuaan. Silloin ihmisen nimi ja ihmisen kasvot, mutta se on usein botti siihen asti, kunnes se ei enää pysty vastaamaan niihin kysymyksiin. Ja monissa muissa yhteyksissä kommunikointi luonnollisella kielellä olisi luontevaa. No, jotta voidaan tuottaa luontevaa luonnollista kieltä, niin on etu, jos pystytään tuottamaan sitä luovasti. Eli ei pelkästään semmoista kylmää, kuivaa kieltä, jossa on vain ne faktat kohdallaan, vaan myös vähän värikkäämpää, vaihtelevampaa kieltä.
Entäpä sitten ihmiset? Mitä he pitävät laskennallisen luovuuden tuotoksista? Menevätkö ne heille aivan täydestä?
Yleisö on yleensä hyvin kiinnostunut siitä, mitä kone pystyy. Yleisö haluaa nähdä, missä ne rajat menee ja on kiinnostuneita kokeilemaan ja näkemään. Toisaalta usein sitten tulee myös ennakkoluuloja siitä, että no, tämähän on koneen tekemää, tämä ei voi olla oikeasti luovaa, että luoviahan on vaan ne ihmiset, jotka on tehnyt sen tietokoneohjelman.
No entä jos näille ihmisille ei kerrota, että tämä on koneen tekemää, niin meneekö se silloin täydestä?
No tästä on monenlaisia tuloksia. Me itse meidän runokoneen PO-etikuksen toimintaa tutkittiin niin, että me annettiin koehenkilöille luettavaksi runonpätkiä, josta osa oli tämän runokoneen kirjoittamia ja osa taas oli sitten autenttista suomalaista vanhaa runoutta. Ei kerrottu, mikä on kenenkäkin kirjoittamaa, annettiin vain niitä pätkiä ja pyydettiin arvioimaan erilaisilla mittareilla sitä, että kuinka hyvää se on, kuinka mielenkiintoista, kuinka kielellisesti laadukasta, kuinka paljon mielikuvia herättävää ja niin edelleen. Ja lopputulos oli se, että tietokoneen tuottama runous ei ollut ihan yhtä hyvää, mutta pääsi kovin kovin lähelle. Mutta sitten toisaalta voidaan kysyä, että onko tämmöinen vertailu mielekäs, koska koneen luovuuden tavoitteena ei missään nimessä ole kopioida ihmistä tai korvata ihmistä, vaan hyötyä siitä on tehtävissä, joita ihminen ei halua tai voi tehdä. Esimerkkinä on vaikka tämä unimusiikki. Ei ole mahdollista saada jotakuta ihmistä säveltämään uniikkia musiikkikappaletta jokaiselle pedin laitetta käyttävälle ihmiselle jokaisen yön jälkeen, mutta kone sen voi tehdä.
No mitä olet itse mieltä, että ovatko nämä lopputulokset, niin onko ne taidetta vai tiedettä?
Nyt veti hiljaiseksi. Kyllä ne on molempia. Meidän pääpaino on tietysti tieteessä. Me tehdään tiedettä ja meitä kiinnostaa ne menetelmät, ne periaatteet, joilla niitä lopputuloksia saadaan aikaan. Mutta totta kai silloin, kun puhutaan luovuuden aaloista, kuten runoudesta tai musiikista, niin kyllähän niiden tulosten pitäisi olla taidetta tai muuten me ollaan pahasti epäonnistuttu.